bagfra. En stor ultimativ iceblend med mint til Anita, brøler Barrasso-ekspedienten ud i hele lokalet. Hvorfor skal de altid have oplyst ens navn? Jeg overvejede på et tidspunkt at sige et andet navn end mit eget, men der var det allerede for sent. Jeg kommer jo fast her i kaffebaren hver morgen i hverdagen, inden jeg skal på arbejde i banken, og jeg har allerede mødt samtlige medarbejdere. Må jeg kunne bede dem lade være med at råbe sådan op? Det er ikke fordi, jeg som sådan skjuler, at jeg køber den her lidt syndige iskaffe, som man dårligt kan kalde kaffe hver morgen, for jeg har den med ind i banken og drikker den færdig, inden vi åbner. Men jeg synes nu alligevel, det er lige voldsomt nok, hvis en af mine kunder ser mig om morgenen her og genkender mig, når mit navn bliver kaldt ud i hele caféen. Jeg vil hellere være lidt anonym, når jeg bevæger mig rundt lige omkring min arbejdsplads. Jeg er kun lige gået ud af cafédøren, og så tager jeg mit første sip igennem sugerøret. Det er dejligt koldt og fyldigt i munden, og jeg nyder at mærke de små iskrystaller smelte på min tunge. Smagen af mint gør også, at man ikke får den der dårlige kaffeånde, som flere af mine kollegaer døjer med, efter at have tømt en kande kolbekaffe inden åbningstid. 5 minutters gang efter den første tår, står jeg ved døren ind til banken og griber ud efter nøglen i min frakkelomme. Døren er selvfølgelig låst, så der ikke kommer kunder eller andre ubudne gæster ind, og man kan godt mærke, at det er en lås ind til en bank, for den er kraftig, og døren er tung at åbne. Min kop er på den korte gåtur allerede halvtom, konstaterer jeg, og jeg går direkte ind til mit skrivebord og sætter plastikglasset på en serviet, som jeg altid tager med fra Barrasso og putter i lommen. Den danner en del kondens, så servietten suger det meste, og jeg kan hurtigt fjerne alle spor af en våd rand på bordet, inden jeg får kunder. Godmorgen, siger jeg uden det store nærvær til mine kollegaer, igennem bankens lokale og frem til personalestuen, hvor vi har hver vores garderobe til vores private ejendele. Jeg tager frakken af og hænger den på en bøjle og sætter min taske. Uden den helt store interaktion med de andre, går jeg tilbage til min plads, tænder computeren og tager endnu et beroligende sip. Dagen skal nok blive fin, prøver jeg at overbevise mig selv om, mens den smeltede iceblend rammer min tunge og mit svælg. Heldigvis er den stadig dejligt kold, men krystallerne smelter hurtigt i varmen. Nå, Anita, har du mange møder i dag? Min nærmeste leder sidder lige bag ved mig og stiller altid det samme spørgsmål for at komme i dialog. Ofte føler jeg, at han sidder og kigger mig over skulderen. Jo, jeg har en del, men jeg har også et par boligberegninger, jeg skal have klargjort. Der er godt gang i boligkøbene i øjeblikket. Jeg forsøger at smile til ham, men det når ikke rigtig op i mine øjne, ved jeg. Ja, det går strålende på boligmarkedet. Så skal vi også til at kigge på omprioriteringer og se, om der ikke er nogen, der skal låne op. Hvem drømmer ikke om nyt køkken eller bad? Nogen ønsker måske en ny tilbygning eller låne til en ny bil? Jeg prøver at vende mig om igen, for jeg ved godt, hvor han vil hen med den snak. Han synes, jeg bruger for lang tid på opsøgende kunder, i stedet for at opsøge dem på min portefølje, som der er store muligheder i rent salgsmæssigt, og som scorer højt i vores kreditvurdering. Men jeg ved ikke, hvordan jeg skal finde tid til det også. Det første, der popper op på min skærm, er min overtræksliste. Alle de kunder, som har overtrukket deres konto i løbet af i går. Jeg tager endnu et sip, ryster plastikglasset og mærker, hvor lidt der er tilbage. Jeg kigger på uret og ser der over en time til, at vi åbner. Heldigvis er der ikke personalemøde her til morgen. Hold da op, udbryder min leder. Den er godt nok lang i dag. Medmindre han også sidder med en liste som den, der er poppet op på min skærm, så fik jeg lige bevist, hvor meget han holder øje med, hvad jeg laver. Jeg drejer hovedet lidt og bliver bekræftet i min mistanke. Ja, det er ikke ligefrem den fedeste kundeportefølje, jeg overtog. Jeg holdt op med at virke entusiastisk og se muligheder i de kunder, jeg har fået tildelt. I starten prøvede jeg virkelig, men jeg brændte enormt hurtigt ud. Kan du nå alle dem, inden vi åbner? Spørger han, mens han sidder med et fjodet smil. Det skal jeg jo, ellers når jeg dem ikke i dag, og det er banken næppe tilfreds med. Jeg fokuserer på min skærm og begynder fra en ende af. Efter at have lavet de første 10 kunder på listen, slipper jeg afsted med at opdage det selv og ikke kontakte dem, så tager jeg endnu en tår uden at kigge på plastikglasset. Det begynder at boble i sugerøret og larme, og jeg ser, det er det sidste, jeg nu kan suge op. Hvordan skal jeg komme igennem de næste mange timer, inden jeg igen kan få noget nydelse i mit liv? 5 minutter inden min frokostpause kommer kassedamen ned til mig. Jeg har lige afsluttet et møde og sidder og efterbehandler på det. Kan du ikke lige snakke med ham op ved kassen? Han står og skal bruge penge, men jeg kan se, at han allerede er i overtræk, og derfor slugte automaten også hans kort. Jeg kigger mig rundt, inden jeg svarer, og kan se, at mine kollegaer alle sidder i møder eller på telefonen. De eneste, der ikke har kundekontakt lige nu, er mig og så min leder bagved mig. Men han har proklameret over for kassedamen, at hun kun må trække på ham, hvis der ikke er andre ledige. Jo, siger jeg sløvt og tøvende. Send ham bare herned. Hun lægger en lap papir foran mig med hans kontonummer, så jeg kan slå ham op lige inden han når ned til mit skrivebord. Alle alarmer blinker, da jeg slår ham op. Han er ikke min kunde, men min kollega har skrevet en pop-up-note på ham, som fortæller, at vi under ingen omstændigheder skal give ham et bevilget overtræk. Hans kreditscore er i rød, og jeg forstår slet ikke, at kassedamen har overset alt det. Men hun har vel bare sendt aben videre for at kunne opfylde sin kvote i kassen, så den ikke bliver nedlagt, og vi overgår til kontantfri bank. Jeg skal bruge nogle penge i dag, for jeg skylder min kammerat, siger kunden, der ser en smule hævet ud. Jeg får penge igen om en uge, så er det helt dækket ind igen. Jeg kan desværre ikke hjælpe dig, siger jeg beklagende med min mest medfølende blik. Du bliver nødt til at tale med din egen rådgiver om det, men han er desværre ikke ledig lige nu. Det drejer sig bare om 5.000 kroner. Hans blik er ikke nærværende, og han virker noget desperat. Det er jo bare en uges tid, så hej dem igen. Jeg beklager meget, men det har jeg ikke mulighed for. Du bliver nødt til at tale med din egen rådgiver. Han kender mig sgu ikke engang. Han sidder bare på sin høje hest og spiller smart og leger hasard med mit liv. Han bliver mere og mere højrystet. Jeg vender mig lidt om og prøver at få øjenkontakt med min leder, men han har pludselig noget så travlt med sine egne sager på sin computer. Du bliver nødt til at hjælpe mig, råber han, og hans desperation bliver endnu mere tydelig. Men trods de højlytte udbrud, kommer ingen mig til undsætning. Jeg kan tilbyde dig at finde en tid, så du kan tale med din rådgiver. Jeg slår ud med armene for at vise ham, at jeg er magtesløs her og gør, hvad jeg kan, inden for de rammer, jeg har arbejdet ud fra. Det kan jeg ikke bruge til en skid, din lille møgfisse. Han rejser sig bræt fra stolen, så den vælter bagover og styrter ud af banken. Ingen gør noget. Ingen ser noget. Jeg sidder helt forstenet og kan kun tænke på at komme ud og hen til Barrasso og købe mig en ultimativ iceblend med mint. Jeg låser min computerskærm, rejser mig op og kigger igen tilbage på min leder, som stadig kigger fokuseret ind i sin skærm, som er han hypnotiseret. Jeg går ind i garderoben for at hente mine ting. Jeg skal ud og have noget frisk luft, og jeg skal have lov til at holde min pause i fred, langt væk fra det indelukkede lokale, jeg kalder min arbejdsplads. Jeg går med skyklapper hen mod Barrasso, for jeg skal bare have min iceblend, så jeg kan komme igennem resten af arbejdsdagen. Jeg hører, at mit navn bliver råbt højt, men mærker dårligt slaget i mit baghoved.